Lingala, Lulaka America,
Wuto Washington DC.
Bote na bino nyoso mozali kolanda la Voix de l'Amérique 19h na Kananga, Mbujimayi na RDC, 18h na Soyo na Angola, puis na Wiso na Congo Brazzaville. Boye malamu na sango ya mokili lelo Wuto Washington Domina Sambo ya VOA Lingala na Washington. Nali Sungi ya Fatuma Alimasi na Vasco Volarich. Sango ya mokili lelo epesa meli bino na Nanit Talani na Edi Sango pe na Elobeli ya Nanit Talani. Na sango ya mokili lelo mampinga ma RDC makangi basoda na yango motoba bafundami na koboto la mbongo na makasi na basali mibembo. Mibembo. Na Uganda, bato basato bakufi mpe basusu badzoki nsima na bombe mibale ba ADF bafundami kobeta na Kampala. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, abandi mobembo na ye ya liboso na Afrique. Bato mwambe ya sika bazwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu.
Pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango.
Membre ya KLCC, Hervé Diakese, azali ko lobi la pe marche na bango pour le peuple.
Dolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli tosimbi da maloba wana. Toza kotala etika nini ekoki.
Lelo mardi na Bozindo, tokoyamba secrétaire général en charge à la commission justice, paix et sauvegarde de la création de l'ISCC, azali pe communicateur ya l'ISCC. Kasi yambo na yango, sango na bokuse na Edi Isango.
Bato mwambe basusu ba zwamina Ebola na Beni na Nord Kivu et lobi directeur provincial ya DPS, direction provinciale ya santé ya Beni, Janvier Kubuya. Et comme imposu motoba ou tobo konobwa Ebola ya mbala zomi ya mibale bo zongela kina etuka ya Nord Kivu. Bato basato basi bakufi pe babale babiki bo pesi mangole bo zaliko koba po na bavandi banso ba Beni. Na Uganda na ngambo esusu koleka bato basato bakufi pe tukumisato na misato bazuki na bombo mibali ba ADF lingumba ya batumbuki basala kamingi na ekolo Kongo Demokratika bafundami kubeta na Kampala ingumba mokonzi ya Uganda babombo yango ibeta ki pene na poste ya polisi pe bakonzi ba Uganda balobi ezali bayi ADF bazalaka na mboka na bangundi basali yango kasi ba ADF bango moko nanu ba ndimi kila yango ti lingomba li ba ADF liuta na Uganda li kelama na ba musulmani pe li kota na lingomba linene eta islamika liye li salaka bitumba puna kotia na mukili boko ya makasi ya ba musulmani. Na Rutshuru na ekolo Kongo Demokratik na Nord Kivu ba soda motoba ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bakangami na kufunda ma kuzala baye bakanga kanzela pe baboto laka basali mibembo biloko na makasi na nzela ya Rutshuru pe Goma esakoli bakambi ya basoda ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Kati na basoda baye bakangami babale basi bafunda maka na kobumaka bana babale bayi FRDC ma mpinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete misalami ya bosembo mizali kokoba bolukuliki pona kotala banani basusu bazali na makambo yango. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambi ya bapaya ekolo États-Unis, abandi lelo na Nairobi na Kenya mobembo moye ya yambo na Afrika uto akuta na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État akosolola na mukambi ya Kenya Uhuru Kenyatta akosolola na ye pona makambo batali bokingi na Afrika, Buyukani na Amerika, pe makambo matali mbungwa ma klima Pelisusu bitumba na Ethiopie pe na Sudan. Anthony Blinken na Simanango akokende na bikolo bisusu lokola Ghana pe Senegal. Joe Biden mokonzi Amerika na mokokani waye ya Chine Xi Jinping ba solola ki koleka ngonga misatu na zela ya visio conference pona koluka kimia ezalaki pona kobungisa boyokani kati na Washington na Pekin bikolo bibaye biye bizalaka na mwa bobendani pona makambo mat Tali mboka Taiwan oyo Chine ewele la ka pe baike ya West balukaka ezwa bonsomi. Basolola ki pe pona makambo matali makoki mambo moto mombongo pe makambo mosusu. Moscou endi ete ebeta ki tir moko na satellite na espace sima na kanda ya États-Unis ya France pe bikolo misusu baye ba telemalaki ekela ya Russie. Russie e lubaki yambo e panzaki to ebeta ki masasi na satellite moko na yango etambola kalikolo po na kobebisa yango po na kobekisa likama États-Unis na bikolo misusu ba pamela ki Russie na komeka nde misela na ngambo yango e Russie e pameli États-Unis na ba US kozala bilongi mibale nzoka nde États-Unis na ba US balobi yakinde na likama équipage ya station spatiale.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Motango ya bato bandimami na kozwama na Ebola na Beni na Nord Kivu mokomi zomi na moko. Poso motoba ekoki wuto bokono boye bozongi na engumba Beni omonyele ya ekolo Congo Démocratique. Directeur provincial ya DPS ou ezali Direction provinciale ya Santé, Janvier Kubuya nde apesi motango moye. Bolayi na Erika Semwisi.
Janvier Kubuya liboso ya bapandi sango na ingumba Beni abandaki na inoko sepela na lolenge ba vandi bazali kosunga lipinga ya riposte pona kobundisa bokono bwa Ebola atako mikakatano nzike mezali. Janvier Kubuya.
Le constat général
Eyetomoni kino awa ezali ete ba vandi bazali kosunga lipinga yetindami o etando eye pona kobundisa bokono bwa Ebola. Boyebi ete tango bokono bwango bozalaki awa engumba Beni kala ebomaki bato ebele me lelo tozali kosala manso pona kosilisa yango. Yango lelo tozali awa na Beni. Ba vandi bazali kosunga biso, biso pe tozali koyoka na bango. Yango esepelisi biso mingi po ete yango ekotika ete bokono boko kako sila na lombango. Kasi lelo, rezulta eto zali na yango ezali ako sepelisa makasi po ete soki ba sunga ki biso te, mbele tozali na mbano iete lelo.
On pa parle de rezultat aujourd'hui.
Janvier Kubuya, abakisi ete bopesi mangwele bozali kokuba mpo na bayimbo kabanso kaka ba kontakt to bato bazalaki na bakonite.
Mais nous avons 11 confirmés. Malheureusement, nous avons déjà déploré.
Tozali na bakoni zomi na yoko. Kasi na mawa, motoba basili kokufa. Yango ezali kosepelisa biso soki mokete po ete, tozo sala manso po ete bokono bwa Ebola boko kakosila. Okati ya bae bakufa ki banso, bakufa ki obanda kubia bango. Baboya ki kokoma na l'hôpital po ete, toba pesa mino lolenge ilongo bani. Bakufa ki na ba mona nite na ba ekipe na biso.
Qui ne soit prise en charge par des équipes appropriées.
Ongambo ya bayi conseiller ban ya jeunesse na ingumba Beni ya motuya ezali komono ete bokono bwa Ebola bosili. Tulanda benzame a Simoni Mokambi molandi ya conseiller ban ya jeunesse na ingumba Beni.
Na kote na biso ya conseiller ban ya jeunesse to so sangisa ba bilenge o bazana ba association o basala kapona pona sante po ba kobisa nini ba sensibilisation po to komisa bokono wango na suka nenge salemaki na 10e epidemie na kati ya mboka na biso eumelaki tolingi ke eumela lisusu te na zone de santé ya Beni nde tozosala mingi okote ya ba minganga responsable ya ba air de santé po ba action ezala nango na sens ya bomoko pona mokili mobimba toyebi ete ke mokili mobimba eza sous choc ya COVID-19 pona Beni mokili mobimba esengeli yeba ete ke eza troisième problème de plus pour toza kana problème ya massacre problème ya COVID peza bipa nyoso et puis Ebola eye kozongela biso na mboka Beni pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango
lelo Engumba Beni pe territoire ezali kobundisa bokono bwa Ebola mpe COVID-19. Ndayango, division provinciale ya santé ou etuka ya nord ya Kivu esengida na bwanya kosungama na bavandi. Uta Engumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Botamboli mpe botele mili bosoli ya seni, misalami ya maponami, bobengi sami le 22 novembre ya ba laïc protestant mpe ba katholik, mila pona akse al CC, ba force spéciale mpe politique, ba yeba yano laki na bobengi sami ya ba laïc protestant mpe katholik, ba laki bako sala li susumi lulu mingi, mpe bako komisa makasi botele mili na bango, mpona kosenga bolongwi na loboko ya ba yi politique na seni. Edi isango atuna ki mituna na molobeli ya CLCC.
Botambo liwana ezalaki penza eloko epesi biso esengo makasi po bato bayaki mingi atako mbula tompela elingaki epekisa bato bayate. Elakisi ete soki pe mbula ebetaki te mbeto ngaki kozala mingi koleka ba koto kama oyo bazalaki libanda ya na balabala bazalaki kaka na Kinshasa te bazalaki peti na ba province na biso oyo ba bimaki ezalaki pona biso malamu poto tinda mwa maloba epa ya ba konja mboka na ba nyoso bazako kamba ba ete tosepelaki ata mokete na ndenge balingi kotia na makasi bakambi ya maponami oyo ezako mona na napole ete bazali kaka na mulongo ya ba oyo baiko kama mboka lelo pona babongisela bango ndenge bango nde bakoleka na maponami oyo ekoya eloko oyo biso ezala selse ezala lelo ba laïc katholiki ya CLCC ezala ba laïc protestant ya Milapro tokoki kondima soko mokete bino moko bobungi ete ete bato basopaki makila na bango bomoi ekendaka po tolingaki soki mokete maponami ezala lokola maseki ezala kaka eloko moko ete ata biso toponi lingomba ya bato moko bakoki na bango kosangana batie ya bango bato eza komema kaka mboka na mobulu ezomema mboka na bakonzi oyo baponama te bandimama te bazoya kaka mpona mabumu na bango mpona nkita na bango moko
biso tuzula ndawa makambo wango na mwa musika ata tuza na batu na Kinshasa pe bisika mosusu kasi tumone kilokola makambo ngo esalamaki kaka na ba commune ndambo ya Kinshasa olobi esalamaki pe bisika mosusu na bituka nini pe bisika nini yango esalamaki
d'abord soki tolobi tina yambo na Kinshasa ebongi oyeba ete ntango tosololaki na mokonzi oya engumba Kinshasa to gouverneur Ngobila bango nde bapesaki biso bisika ya kobimela oyo babengi na lopoto ba itineraire na yango balobaki tobima bisika mingi te balobi bamosusu bakouta na lemba bakoma oyo na esika ya kosukela to point de chute stade tata Raphael bamosusu bakouta na aresa komi na ngaliema bakampagni bakozwa bandal ti bakokoma kaka esika moko bamosusu bakouta selemba upe bakoyambana na bandal baya esika moko wana bisika nde balobaki ebongi tosala milulu wana bapekisaki biso tozala bisika misusu wana yalaki engebene na ndenge toyokanaki na bisika misusu emekamaki kosalama na Kalemi na Kamina na Bulungu na Kikwiti na Equateur na bisika oyo bapekisaki yango te ezalaki mwa ebele na na simande na kupesa yo ya solo bakombo ya bisika nyoso oyo penza bana mboka babimaki na Mbujimayi bamekaki kobima kasi tsalaki mwa kokoso basalaki kaka babengaka lecture ya declaration kasi zana ngoka ke bandeli po tozalaki na maloba oyo ebongaki eyoka na ntina nini tobimaki
sikoyo bokosala nini nini koya sima
tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli totindi da maloba wana toza kotala esika nini ekokende soki tomoni ete toyokami te na mikolo mikoya tokotinda susu milulu ya makasi koleka pe ekosalama na kati ya mboka mobimba kasi tozala na kimia totala nanu tin esika nini toza kokende na oyo totindaki lokola maloba
Nsima na mbula matari ya Rwanda kosakola ete ekotonga village moderne na ngambo ya RDC mpona bayeba zwaki makama na volcan Iragongo moko na bakeli mibeko atuni motuna na ministre wa yambo ya RDC Edi Sango abengaki mokeli mibeko yango ya PPRD Flori Kabange tolanda
tango toyokaki sango wana ke bandeko ya Rwanda balingi batonga bandako na Congo totunaki mituna na premier ministre Congo chef à gouvernement parce que yé ayaki ko défendre budget à Congo tomoni ko mikoloyo ba recette na Congo e mati penza ba prévision nyonso ba lekisi ba recette donc sur le plan macroéconomique biloko nyonso ezo kende très bien alors tozo yo kate pourquoi pi lelo baninga na biso bazaki ba victime ya volcan na Kivu na volcan Iragongo ti lelo bazongisi bango na banda kote pe toyoki ke Rwanda alingi atonga ba village moderne na Iragongo pe toyoki pe ke ekozala ba jeni militaire rwandais ba soldat rwandais nde bakoya kotonga bandako wana c'est pourquoi biso na eta na biso tokanisi ke eza ya solo te eza ya solo te parce que tokondineloko wana te eza lokola Congo eza lisusu souverain te pour que armée rwandaise eya kotonga bandako c'est pourquoi tolobi epana biso ke lokola eza ya solo te totunaki bituna na premier ministre Sama Lukonde ne pe tozozela ayanola tozozela apesa biso ba réponse dans les deux jours oyo ayebisa biso soki eza ya solo to eza ya solo te mais na kote na biso tolobi biso ba kongolais tokondima te
compte Twitter ya présidence ya Rwanda e annonsaki yango bino bomonaki yango te bolobi ata ya bongo ezaka ya lokuta
en tout cas tango tobandaki kotuna mituna wana bato babandaki koloba bata union sacré babande koyebisa biso ke eza ya solo te donc depuis que président Rwanda ou bien Twitter wana bakomi yango na kote na biso awa na Congo gouvernement to présidence va lobby et loko ata moko te
mais kasi mutuna musuze zalite na sima ya volcan Iragongo kotomboka tumunaki na kanti sanza moko président Tshisekedi kitaki na Rwanda pe président ya Rwanda ayaki na Congo basi basakola ki mwelo ko moko ndingwa na ke Rwanda ndimi kosunga bao bazui makama na Iragongo kuna na Rutshuru
Non, dans le cadre de la relation à bon voisinage, c'est tout à fait normal. Quand le volcan est en Kotomboka, c'est tout à fait normal que le voisin ait des frontières pour que le Congolais ne soit pas en Et c'est tout à fait normal dans le cadre des relations humaines. Quand le bazar est en train de supporter le Bango, parce que c'est un moment de catastrophe.
Na Bozindo leloto Maurice Muunga ayambaki secrétaire général oyo atala kamambi matali bosembo kimia pe bobombi ya bokeli ya SSC azali pe molobeli ya SSC tolanda bango
Révérend Eric Senga mbote nayo
mbote nde kombarius
Nazo rappelé na bat bazar Rolanda Biso kozali secrétaire général en charge ya commission justice paix et sauvegarde ya création ya SSC et communicateur ya SSC naibite soki okoko bakselangai présentation mususu na bosani
Non lobby ango déjà bien porte-parole à SSC donc c'est bon déjà
Merci mingi lokola ondimi ko solo na biso mukolo mwalelo tokobeta na oli solo ya makambo matali seni buponami ya bakambi ya sika ya seni lelo soki totali ndenge makambo eleki na buponami ya bakambi basika ba seni est-ce que tokoki koloba ke sentiment na bino ezali ya deception ya kanda ya kukamwa sentiment ni na minute ezana kati na bino na sima ya buponami ya bakambi ya sika seni.
Bon, sentiment na biso ya liboso eza vraiment inquiétude pasi na motema po ete oyebi ete tango to zalaki na ba consultation na mokonzi ya mboka na novembre 2020 na masolo tobetaka mokonzi apesaki espoir mingi parce que ezalaki na niveau mibale ya liboso atalisaki ete ale coalition bazaki na yango ya FCC na cash esungaki mingi te pona kopesa ye makoki amema mboka na nzela ya malamu ezali nzela ya ko renforcer démocratie et puis état de droit oyo esengelaki koleka na nzela ya maponami ya malamu wana ezali eloko ya liboso ya mibale ezali ete abiangaki bana mboka ezala bato ya société civile ezala ba politique auto formé auto bengi union sacrée fait bango ba politique ba sala union sacrée et union sacrée mo kaloba ki maramu ezala ki parti politique été ka seza ki lisanga ya bato ba memi mokumba ya mboka pona komema surtout ma ponami et les camarades alors côté la makamu denge eleki je pense que ozoki yo moko tango akolanda yango longo na biso pasi na motema ezali été toza komo na ete oyo to bundisa kilobi, oyo to boya kilobi, lolenge ya kosale la makambo, lolenge ya kotosa mibeko ya mboka, lolenge ete ba institution ya mboka esala musala, malheureusement tozo mo na ete ezongi kaka na lolengo ya kala, ya mweza pasi ya motema. Me ya mibale koleka, ezali inquietude kotali sa ete, est-ce que mokondi ya mboka oyo a signé ordonnance ya ko investir équipe ya Seni tolanda ki malobana ya kabola ki pona ko talisa ba imboka pourquoi a signé ki ordonnance mais solo de ko Marius et celle ki biso mo pas na motema pona ko loba ete o ezalaki ya motu ya pona biso ezalaki ko pesa confiance ko construire consensus ya malamu o ete eloko babengi Seni esengeli ezala na confiance ya ba imboka esengeli ezala pe na confiance ya ba partie prenante donc na mokuse tokoloba ete ezali sentiment ya déception mais kasi mingi ya inquiétude po toyebi te makambo oyo ekomema biso kino wapi
kasi soki totali ndenge bokendai kosolola bino senko na ba mangomba misusu oyo eza na kati tobenga yango si confession religieuse eloko nini penza ezanga ki bino boyokana bobe boza auto bengi consensus
eloko ezanga ki biso ezali d'abord bolingo ya mboka oyebi ndeko Marius lelo tozali na 4e cycle électoral ezambala liboso te yamboto koma kofanda to solola po to décidé nani otokotia a représenter biso banganga nzambe na kombo ya baimboka nyonso pona komema mokumba ya Seni ezaki na masolo ebele tobetaki entre biso na kati ya masolo wana totiraki baleson ya kala tosalaki oyo tobengaka na français autocritique tolobaki nini ezalaka kosala ntango nyonso biso banganga nzambe tozala bomoko te na ntango ya kopona nini eza kosala ete biso banganga nzambe soki toza na processus électoral tokomaka kocontredire to koboya résultat ya suka nini esalaka ete baimboko bakanisa ete toponaka bato ya malamu te donc tozwaki makambo wana nyonso na mokuse esengelaki na biso koevite bakandidature oyo ekoki komema mobulu to pe division yango wana na mokuse nayi koloba ete ntango tokomaki na maponami ata tokoloba bayi ba confession 6 me na bosolo na kati ya badiscussion tozwaki nango bango nyonso 6 bazali koza na vie moko te tozali komona ete de temps en temps soki tokodiskute moto na moto azali kopesa vie na ye kasi na suka toye kocomprendre ete bapression oyo tozalaki kodenonse badifficulté oyo tokutanaki nango na nzela kozala constant na position na biso et simba kite.
Bozolo ba pression bolingi kotanga kombote ya nani azosa la pression et puis asali yango na nani asali yango ndenge nini.
Pression liboso, je pense que te utaka koloba ete bo si bomona wapi biso bato tozalaki kopona candidat toyokani te mais na kati ya periode wana bandeko na biso 6 bake koloje bango na hotel du fleuve Congo.
Kasi balobi bazana ba moyen bakoyi kuvanda na fleuve Congo yonangai pe tokoyi kuvanda kuna. Est-ce que zalili kambo te ba vanda na fleuve Congo hotel?
Likambo zalaki te te moto akoyi kofuta to kofuta te mais likambo zali otobengaka na droit. Soki juge moto akokata mibeko akomi proche na azato ndeko ya moto bakokata likambo na droit baloko il faut se déporter pour nako éviter conflit d'intérêt. Ndeko Marius, au vend dans l'hôtel du fleuve, même si ka o commission paritaire est allogé, même si ka oyo ba politicien ba ko sala ba réunion boutou moi et sali kambo ko bomba na te et bien te président assemblée nationale asaka ba réunion na ekuna sénat lo lenge moko premier ministre ba kuta na kuna biso lo ko tuzay ko reprocher na bande ko zaki ni to éviter proximité politique. Et la proximité tribale tende ba tozay ko interpréter yango parce que lo ko tuzala ki ko reprocher tango nyonso ezalaki que candidat oyo bandeko bayaki ko soutenir na suka emonanaki uta na ebandeli ete bayi politique bazalaki kopesa ye soutien na bango. Toyebi ke bayi politique ezali mosala na bango babunda parce que c'est ça la politique moto na moto fo bunda po azwa bokonzi na lolenge nyonso koyi kosala mais responsabilité na biso lokola banga nzambe ezali kosunga bango nyonso ezala opposition ezala bato bazana pouvoir baye bakotikala na ba règle ya jeu démocratique règle ya jeu esengi sincérité règle ya jeu esengi intégrité règle ya jeu esengi équitabilité mais tango to komona ete mingi oto zai ko dénoncer bandeko bango moko et puis ndeko Marius fo beta sete tango to koloba likambo ya ko dénoncer to ba pression eza masolo biso to beta kate eza masolo bango moko bayela biso ezali kamba kobomba na te chef ba musulman apesa biso masolo comment ils étaient menacés chef ba église indépendante abeta masolo eloko ezo sala pasi ezali ete tango tozomi benga banganga nzambe tozolo ba makambo x esika songolo pakala soki komi na débat public bato bakowangana otali moto akoloba aza mokolo ndenge akowangana omitundi motuna soki na kati ya banganga nzambe tokomi komona makambo ya boye. Est-ce que tu copes ça sousou et likia na venir en boka oyo leli kamozo
et loko nini okoyi ko ibisa biso que boyokana ki omoni moko kingandi awangani lokola kolobo exemple
lokola lokola eza ebele lokola koloba ete moto lobi na bino ete ngai na zolala lisusu na nda kote na zana pression awa na koloba na bino bazo tianga pression ete na retirer candidature ya candidat na biso tout tika candidat X de Konangai. Eza masolote. En pleine plénière, mokolo toko pona. Candidat moko azaki na liste ya président atindi SMS. Et pa ya moko ndi ya ba musulman, et pa ya délégué ya ba musulman pona koloba ete. Bolongo la candidature nangai, pour ete naza na se amenace, moyen na pesa na tika la sousu koma candidat président ezate. Eza biloko toko fonde te. En pleine plénière, tozo sa la misala to bibi. Qu'est-ce qui se passe?
Matondo mingi ndeko Marius Mounga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika wuto Washington DC. Na sango na biso ya lelo ya motuya ezalaki ete batu mwambe ya sika bazwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu. Mapinga ma RDC makangi basoda na yango motoba bafundami na kobotola mbongo na makasi na basali mibembo. Na Uganda bato basato bakufi mpe basusu bazoki nsima na bombe mibale ba ADF bafundami kobeta na Kampala. Pe Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, abandi mobembo na ye ya liboso na Afrique. Édition na biso ya sango ya mokili lelo ya yambo esuki awa. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso to kutani lisusu na 20h30 pona édition ya suka ya sango ya mokili lelo na Lingala. Fatou Alimasi na Vasco Villarich ba sunga kibiso na nzila ya masini edi sango azalaki nanga na sango ezalaki wabino nanite talani botikala malamu.